Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdimuhammedowyň ogly ýenide uly dawara bilen täze ogullaryň düýgünü tutdy. Müňlerçe talip agyr atletika boýunça çempionatyň açylyş dawarasyna mezbur çekilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryp yarın. Pakistanın yukarı suudu ıslamı dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen bir Hristiyan ayal maskılasına çıkarılan kararı yatırdı. Dört çağının ecesi Asiye Bivi 2010 yılda Muhammed Peygamber'e dil yetirmekte ayıplanıp Lahore'un yukarı suudu tarafından ölüme hükmedilipti. Pakistanın yukarı suudu ölüm cezasını yatırmak bilen birlikte Bivi'ni azatlığa güvürmek varada hem karar çıkardı. Bivi'nin hazır nerede saklanyandığı hupsuzluk aladıları sebeple aydınlaştırılmayar. Eger de Bivi'ye çıkarılan hüküm öz gücünde kaldırılan olsa, onda bunun dünyadaki Hristiyanların nâgileliğini dörütmeyi mümkindi. Emma bunun indi Pakistan'daki ıslamçıların qahar gazabına sebep olmağı hem ihtimal. Aşı dinçi ıslam partiyası ve onun kolduvçuları Bivi'nin öldürülmeğini talep ediptiler. Pakistan'da ıslamı dil yetirmek ölüm bilen cezalandırılıyar. Bivi 2010 yılda Punjab'daki ikin meydanında bir musulman ayalı bilen dören davada hamana dine dil yetiriptir. Rusya Ukrayina'nın gün doğrunda Moskva tarafından goldunulan separatistlerin geçiriyen saylovlarının kanunluluğu boyunca BMG'de Amerika ve Evropa güçleri bilen karpıştı. 11-nji noýabrda Donetsk we Lugansk regionlarynda saýlawlary geçirmek gözüňinde tutulýar. Günwatar munyň Ukrainanyň gündogrundaky konflikti besetmek boýunça 2015-nji ýylda baglaşylan ilalasyň şertlerini bozýandygyny aýdýarlar. BMG-niň siýasy başlygy wezipesinde çykyş eden Rosemary DiCarlo hem bu garaýşy goldoýandygyny bellädi. Ýewropa Birleşiginiň ýurtdaşy separatistleri saýlaw geçirmek planlarından el çekmäge, şeýle-de Russiýany öz täsirini ulanyp saýlaw atlandyrylan ärlerin öňüne almağa çağırdı. Rus derinöwçüleri Federal Hupsuzlyk Gullugynyň ýagny FSB-niň Arhangelskdaky darasynda ýüze çykan partlamany terrorizm ähtimallygy esasynda derine ýerler. Partlamada bir adam helak boldy. Russiýanyň derinöw komiteti partlamany 17 ýaşly yerli ýaşajynyň amala aşyrandygyny, şeýle-de onuň partlamada ardyn çykandygyny ma'lum etdi. Waqada FSB-niň 3 işgäri hem yaralandy. Arhangelski regionunun häkimi ähli jemgyýetçilik ýerlerinde howpsuzlyk çäreleriniň görülendigini aýtdy. Terrorçylyga garşy milli komitet partlamadan soň binanyň içindäki adamlaryň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Owganystanyň Farah welaýatynda bir harby vertolýot helakçylyga uçrady. Ýerli resmiler onuň bortundaky ähli 25 kişiniň helak bolandygyny aýtdylar. Maglumatora vertolyot dağlık anar dara etrafında ir bilen hova kalandın son yeri açıptır. Resmiler helakçılığı yaramaz hova şertlerinin sebep olunduğunu aittiler. Taliban cengçileri olsa onu özlerinin urup düşüründüğünü öngü sürdüler. Kırgızistan'da Siri'daki terörist toparlara 100 000 dolar meçhverinde mali teröristlerine yollamakta guman edilen tutuk edildi. Kırgızistan'ın Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti şahsiyeti aydınlaştırılmadık ayıplanyanın kalp dokumentleri ulanandığını aytti. Komitetin maglumatına göre, gürrüngü giden şahsiyet 14. Oktyabrda tutuk edilip, onu terörizmi maliyelistirmek, dini yigrenci dörütmek, dokumentleri kalplaştırmak ayıplamaları bildirilipdir. Kırgız resmileri sonki yılların devamında Siriyadaki ve Irak'taki terörist toporlarına 500 tövürüğü Kırgızistanlı'nın koşulunduğunu ma'lum ettiler. Rusiýanyň Ingusistan Respublikasynyň Konstitusiýa Gazeti Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasygyny goldamak üçin düzülen kanunyň bi-kanundygy barada hökm çykardy. Gazetiň bu karary Demirazy Kavkazyň iki respublikasynyň arasynda baglaşylan ilalasygyň geljegini hasda näme-älim edýär. Yer çalışmak ilalasyğı Ingusistan'da qahar azıplı protestlerin dörümögüne getiripdi. Qaziyet özünün web saytında yerleştirin mağlumatında bu kanunun Ingusistan Respublikasının teritoriyasını ütkö dendigi sebepli bi kanunduğunu, seylide bu loriyalı yağdaylarda referendumun geçirilmelidigini aytdi. Emma Ingusistan'ın yol başçası Yunusbek Yevkurov bu ilalasyk boyunca dine Rusiyanın Moskvadaki konstitutsiya qaziyetinin hüküm çıkarıp bilendigini öngü sürdi.